Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Fillimisht ju njoh me titujt e disa prej materialeve që do të mund të ndiqni. Ekonomia e Kosovës po bart pasojat e procesit të dështuar të privatizimit. Gjuhar breshe po zhduket nga brezat e rinj në favor të italishtes. Nga zhvillimet në botë edhe një sulm vdekje prurës në Turqi, 8 policë humbin jetën. Na ndiqni në 15 minuta të vijues, pasi do të flasim gjërësisht për këto dhe tema të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një makinë bombë ka shpërthyer jashtë një ndërtese të policisë në qytetin Gjizre të Turqisë, duke vrarë 8 policë dhe plagosur mbi 45 të tjerë. Shpërthimi ka ndodhur në orën 7 të mëngjesit sipas kohës lokale. Nuk është e qartë se kush e ka kryer sulmin, por mediat turke kanë fajsuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Muajve të fundit në Gjizre ka pasur shpesh orë policore nga autoritetet turke që luftojnë militantët kurd. Fundjavën e kaluar ndërkaq nga një sulm vetvrasës në Gaziantep të Turqisë janë vrarë mbi 50 veta. Për këtë sulm autoritetet turke kanë fajsuar grupin militant Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Gjenevë homologun rus Sergei Lavrov. Mësohet se dy zyrtarët do të bëjnë përpjekje të arrijnë marrëveshje për bashkëpunim në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Kerry tha se shpreson se marrëveshja do të çojë në ndërprerje të armiqësive në Siri dhe në rinisje të bisedimeve për paqe. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë këtë javë se ngurrimi i SHBA-s për të luftuar frontin Al-Nusra, që është degë e Al-Qaidës, ka bllokuar një marrëveshje të gjerë. Italia shpalli gjendje të jashtëzakonshme në rajonet e goditura më së keqë nga tërmeti i së mërkurës. Tërmeti prej 6.2 ballësh të Richterit ka goditur rënd qytetet Amatrice, Akumoli dhe Pescara del Tronto. Së paku 250 veta kanë vdekur dhe 365 janë plagosur. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar eventual nën rënoja. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi premtoi 50 milion euro fonde për rindërtim. Policia në Brazil ka ngritur akuza kundër notarit amerikan Ryan Lochte, pasi ky i fundit ka bërë deklarata të rreme duke thënë se është plaçkitur me armë zjarrin nga një polic gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Në deklaratën e policisë thuhet se padia do t'i dërgohet edhe Komisionit për Etik të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Lochte është 12 herë fitues i medaljeve të arta olimpike. Pas incidentit të javës së kaluar, Lochte është braktisur edhe nga sponsorët kryesorë si Speedo dhe Ralph Lauren. Lojrat olimpike kanë përfunduar më 21 gusht. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat situatën e përgjithshme në Kosovë?
Bazuar në vlerësimet e analistëve politik, Valona, e përditshmja bota sot thekson se Kosova ndodhet në kulmin e një krize, siç thuhet, trishtuese, sepse vendi është mbërthyer nga të gjitha të këqijat e mundshme, si krimi organizuar, korrupsioni, nepotizmi dhe falsifikimi, të cilat ushtrohen institucionalisht në të gjitha nivelet e pushtetit. Analistët politik kanë vlerësuar për botën sot se kjo po ndodh aktualisht në Kosovë, në aparatin shtetëror, të cilës janë mira falsifikator të diplomave që i kanë blerë me porosi të shefave dhe me paratë e buxhetit shtetëror, dhe të cilët kanë zënë vend dhe punës jo për shtetin dhe popullin, por për shefat e tyre. Gazeta thekson më tej se degradimi i thellë që po i bëhet Kosovës ka shpërfillur çdo iluzion të shpresës së mirë për dalje nga kjo situatë. Ndërkohë që si shversojnë njësit e çështjeve politike, drejtësia në Kosovë po bën jetën e masës duke marrë nga, si thuhet, rrjedhjet ansore të korrupsionit dhe në këtë formë duke i udhëzuar ligjit të xhunglës. Valona.
Zënele dhe javët e fundit janë përshkuar me përplasje, kërcënime dhe mjetësh përthyese. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë aspekt?
E përditshmja koeditore Valona konsideron se këto zhvillime tregojnë për një fazë të re të krizës kosovare. Gazeta sekson se përtej krizës së kapjes që shpërfaqet në secilin mëngjes nga publikimet e përgjimeve, përtej krizës morale që del në pah nga mosreagimi ndaj ngjarjeve të tilla, Kosova po ndërton një krizë të re atë të sigurisë e flakëdhënies. Në këtë kontekst, koeditore përmend përgjime telefonike të cilat sipas saj tregojnë se ka një strukturë mirë të themeluar para politike kriminale që mbanën kontroll dhe shfrytëzon secilin mjet të jetesës në Kosovë. Kësisoj, e përditshmja koeditore vlerëson se pjesë e këtij sistemi të shfrytëzueshëm në masë të madhe është edhe policia, prokuroria dhe gjyqësia. Gazeta konsideron se Kosova nuk ka qenë asnjëherë më keq se ç'është dhe kësaj gjendjeje nuk i kanë kontribuar vetëm protagonistët e përgjimeve telefonike të njohura si Pronto, por asaj po i kontribuojnë edhe cinikët e sharlatanët, ashtu që siç nënvizon koeditore, keqësimi i Kosovës nuk është vetëm në ekzistencën e problemit, por edhe në mos ekzistencën e një alternative që nesër do t'i zgjidhë problemet në fjalë. Pra, Kosova vazhdo të ketë parti, por pa ide që i bashkon njerëzit në një vend. Sidos që tjetë, gazeta konsideron se Kosova ka mundësi të provoj nisjen e çkapjes dhe në këtë provim të saj ka vetëm një shans, jo duke bërë lojën e kapsit të shtetit që duan në këtë kohë, pra përplasjen, ose duke përskallzuar e përfunduar në dhunë, por duke dhe një alternativ të arsyes e rezonit, pra duke mbledhur njerëzit më të mirë në rreshtim më të mirë të shpëtimit të vendit, tekson postierash koeditore.
Falenderojmë korespondentin tonë, Sinel Buzuku, për këtë përmbledhjen nga gazetat. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ekspertë të çështjeve ekonomike u bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarin hapa konkret në përmirësimin e politikave ekonomike, në mënyrë që vendi të ketë rritje më të lartë. Sipas tyre, Kosova ka bërë shumë gabime në proceset ekonomike, duke veçuar këtu procesin e privatizimit. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e Kosovës është duke barë pasojat e një procesi të dështuar të privatizimit të ndërmarjeve shoqërore. Ekspertë të çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se privatizimi dëmtoi ekonominë e Kosovës dhe nuk ndihmoi as pak në rimkëmbjen ekonomike. Kosova pati filluar privatizimin e përgjithshëm të ndërmarjeve shoqërore në vitin 2003, në kohën kur vendet e rajonit e kishin përfunduar këtë proces. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë janë shitur mbi 1000 asete të ndryshme me një vlerë